Слушайте след обедния блок на Дарик Радио. Вие сте на ход. Часът е 16:05 минути. Време е за уникалната ни рубрика и тук, като казваме уникална, въобще не преувеличаваме, защото нито една друга медия не си позволява да говори за български език, така както ние говорим. Посветили сме 30 минути на живия език. Правим го заедно с Павлина Върбанова от как се пише .com. Здравей!
Здравей!
И малко 30 минути. Всеки път не стига времето.
Да не говорим, че и в началото, и в края те не са посветени на как се пише.
Да.
И на езика.
Значи не са и 30 минути, абсолютно вярно. Гледаме да сме достъпни, гледаме да звучим нормално, за да бъдем разбираеми. 984-983, телефонът ни с код 02 за София. Ако имате въпроси, свързани с... Аз съм ги запомнил вече наизуст. Граматика, лексика, правопис, пунктуация.
Правоговор.
Правоговор, разбира се. Да, нещо, на което аз лично трябва да отида на курс или на някакъв, как се казва, логопед.
Не, логопедите помагат, когато имаш трудности с артикулацията.
Ето, а за акъл има ли доктор, бе? Няма. Такъв имам предвид да ти влея, такъв няма такъв, да. Днеска избрахме да говорим за маскулинизацията, защото наш слушател всъщност миналия път ни провокира да го направим с думата колега и колежка. Всъщност дума колежка има в правописния речник на български език. Няма проблем да бъде използвана и да не се правим, но помним колкото сме, нали така?
Нека, може би, да изясним какво е маскулинизация, за да не се стъписват слушателите.
Кажи, защото звучи
от това
като болест,
странно понятие.
Да.
Може би до някъде е болест за съвременния български език и се надявам в течение на разговора да стане ясно защо.
Mm-hmm.
Маскулинизацията, както я наричат езиковедите, всъщност не е нещо, кой знае колко сложно, представлява употреба на съществителни имена от мъжки род за означаване на жени.
Така.
Например, професор, доцент, лекар, тогава, когато говорим за жени.
Така. Това е доста разбираемо. А казва ли се доцентка, когато става дума за жена?
Ако аз съм студентка и съм била на изпит при съответния преподавател, когато се върна вкъщи, съвсем спокойно мога да кажа на майка си, доцентката ми писа петица или шестица.
Има тази дума в...
Не съм убедена, че я има в правописния речник.
Така.
Не съм я проверявала
така
специално, но няма защо да ограничаваме употребата и в разговорния език.
Така.
Съвсем нормално е да се употреби в битов разговор.
Тоест, доцентка Върбанова е абсолютно нормално да кажем. Ако си доцентка.
Само в битов разговор, в разговор с познати, с приятели.
Добре, как е правилно? Уважаема госпожо, както бяхте уведомена? Или уважаема госпожо, както бяхте уведомен? Това е въпрос от как се пише .com всъщност.
Да, това е един въпрос, който наистина местописа.
Абсолютно и да,
зададен,
да кажа лошо.
Зададен ми беше по имейла, как е правилно да се съгласува. И аз си казах, сериозен е проблемът с родовете и половете в българския език. Защото аз мисля, че единици са тези от нашите слушатели, които биха се замислили как да съгласуват. Естественото и вярното е, уважаема госпожо, както бяхте уведомена.
Така, женски род.
Да, разбира се. Има и един друг подобен въпрос. Как е правилно да се обърнем? Госпожо управител или господин управител?
За жена. Абсурдно това.
Въпросът ми беше...
Какво се колебаеш за нещо такова, дали?
Въпросът ми беше зададен точно така, без контекст. Но аз предполагам, че човекът, който се е колебаел, е трябвало да се обърне към жена. И понеже официалната форма в кореспонденцията, която водим официално, е управител, дори и когато това е жена... Затова и той е решил, че след като е управител, трябва да употреби съответната форма за мъж, господин.
Той не е бил научен в училище явно или е забравил какво са го учили в училище.
Най-вероятно.
Но е странно друго. Нямаш инстинкт за това. Това е особеното на този проблем, за да зададеш такъв въпрос. Нямаш чисто естественото чувство на езика, нали, което трябва да имаш. Защо губим това чувство?
До някъде... И защото тези употреби са много разколебани и много разнородни в нашия език.
Има много правила за тях.
По-скоро няма правила.
И по-скоро няма, да, има много разнообразие.
По-скоро няма правила и всичко оставено на езиковия усет на говорещите и на пишещите. Що се отнася до пишещите, те са улеснени до някъде, поне в официалната кореспонденция.
Така.
Защото там е ясно, че когато адресираме своето писмо, своето послание до жена, изпълняваща определена длъжност, трябва да напишем името на тази длъжност в мъжки род, да използваме съществителното за мъжки род.
И хората се същисват.
Да, и хората изведнъж се объркват. Как така е възможно да използваме съществително за мъжки род, а пък всъщност да пишем на жена, да се обръщаме към жена?
Но тук е важно, нали, пак да акцентираме върху това, че в говорим език е допустимо, но в книжовния писмен език не е допустимо да се правят такива своеволия и комбинации между мъжки и женски.
Най-вече в официалната кореспонденция. Но ако това е дума, която е навлязла отдавна в български език, като например учителка, лекарка,
да,
съвсем естествено е да се употребява и в официалната
реч. И студентка ти сама го каза.
Студентка,
да,
също.
Студентка също. Добре, за тези думи, които ние много използваме. Председател, канцлер, президент, когато става дума, нали, за Дилма Русев, за Меркел, примерно, за Цецка Цачева, председател на НС.
Съвсем естествено е, когато новинарите съобщават за събития, свързани с тези личности, да употребяват съответните думи за мъжки род. Президент, канцлер, председател на Народното събрание, госпожа Цачева вече е бивш председател, но няма значение.
Завинаги ще в сърцата ни, няма...
Говорим за езика и за това използваме този пример. Естествено е да се употребяват в новинарските емисии съществителните имена от мъжки род.
Защото това е книжовната форма.
Но понякога медиите залитат. И аз съм си извадила два примера.
Я кажи.
Да ви разкритикувам в ефир.
Давай, ние обичаме много.
Тина Търнър вече не е американски гражданин.
Така.
И това коментира в интервю за Дарик писателят Теодора Димова.
Ти това от сайта ли си го взела някъде?
Мисля, че да. Втория
добре
пример е от сайта.
Така.
Гражданка и писателка са утвърдени думи в български език. И точно това залитане по посока на мъжките форми, да, лично мен ме дразни. Да спомена, че аз съм толерантна.
Да, 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 и то доста за
езиковед.
Ти си свръхтолерантна, бих казал, като цяло въобще за всякакви правила.
Но ето тези два примера ме подразниха.
В много езици няма родове, когато говорим за съществителна, за как това всъщност? Съществително в различни родове, нали така?
Да,
да,
това са съществителни...
Не, да наплескам нещо да поправим, защото аз се притеснявам, дали, дали, че съм си награмотен. И е хубаво, че ти ги знаеш много неща, аз никак, да се допълваме взаимно. Мислиш, че върви езика на там, българските родовете в българския да изчезнат?
Не, не, изобщо не става въпрос за
да
това.
Да става само мъжки род.
Това е само един частен случай.
Така.
Родовете са си много стабилни в българския език.
Няма да,
няма никаква тенденция към тяхното заличаване.
Пет спокойно деца ще има родове.
Но като стана въпрос за тенденции, да поговорим и за влиянията.
Да.
Смята се, че за възникването на това явление от голямо значение било влиянието на руски език през миналия век. Защото в руски език това явление има много по-големи размери, отколкото в българския.
Така.
След като се отласнахме от руското влияние обаче, ние попаднахме под влиянието на английски език и там посоката е същата. В английски език също не се прави разграничение тогава, когато се говори за мъж, изпълняващ дадена длъжност,
да,
и жена, изпълняваща същата длъжност, или упражняващи определена професия.
Съществителните са в един род.
Да, т.е. влиянието продължава да бъде в същата
бъдещо
посока.
М-м-м-м.
Стимулиращо употребата на съществителни от мъжки род, когато говорим за жени.
Но това е неизбежно. Няма как да се ограничи, няма как да се повлияе, да спре това влияние.
Не се борим срещу това.
Има интерес,
срещу
не се
това,
и борим срещу нещо, което
може да
бием.
Защото е безсмислено.
Абсолютно, да, да. Пак да кажа, 984-983 с код 02, че хората могат да ни звънят да задават въпроси за това как се пише, накратко казано. Говорим за маскулинизация. колкото и сложно да звучи тази дума.
И да не останат слушателите с погрешно впечатление, че това е продукт на външно влияние.
Така, така.
Маскулинизацията в някаква степен е заложена в самия език.
Така.
Защото мъжкият род по своята природа е генеричен, така го наричат езиковедите. Това ще рече, че той има едно по-общо значение и може да включва и женското начало в себе си. Ще дам един пример. Ако чуем по радиото или по телевизията, в конференцията участваха 127 лекари, ние няма да си представим, че тези лекари са били само мъже.
Мъже, да, да.
Можем да предположим, че е имало и жени сред тях.
Така.
Тоест думата лекар
обединява
да, всички обустава, хора, да. И мъже, и жени, упражняващи тази професия.
И това не е, в смисъл, това си е масово и не е проблем.
Разбира се. Mm-hmm. Това е нещо естествено.
Супер. Друг пример имаме ли? Бяхме си говорили предварително за моделка, магистърка и нотариуска.
Да, понякога, колкото и да искаме, не можем да употребим дума от женски род за жена, защото езика ни дава тази възможност. Да речем, жена летец.
Да.
Не можем да я наречем нито леткиня, нито летецка, нито летечка. В някои случаи можем, но все още тези думи са нови и звучат много разговорно. Да речем моделка.
Моделка, да. Звучи, но то не звучи и естествено.
Някак звучи много битово, даже иронично, да. Също магистърка, нотариуска. Някак принизяват професията на тези жени.
Нека чувам един от нашите слушатели сега. Ало, вие сте на ход?
Здравейте.
Добър ден.
Да попитам вашата събеседничка, какво е мнението, че в последно време по телевизията много често се казва нашата колега. Това нормална практика ли е да се избягва думата колежка или не? Защото вече 3-4 пъти го слушам по новините, нашата колега.
Дразни ли ви това?
Ползваше думата колежка. Иска да попитам вашето.
Дразни ли ви това, само да ми кажете?
Еми, мене ме дразни, защото аз не виждам нещо обидно в думата колежка, въпреки че има някои жени, които се обиждат, но аз според мен това е по-правилната форма на български език.
Добре, благодаря ви за това, че ни се обадихте с една мъжкарада, нали, нашата колега. Това е провокацията, заради която говорим и за маскулинизацията днес. Нали, да го кажем още веднъж, може да използваме и колежка съвсем, съвсем спокойно и в книжовния език, и в разговорния, разбира се, защото думата има в речика. Аз, например, бях убеден миналия път, че я няма, обаче речника ни опроверга.
Всъщност,
заметна. Чакай, бе, те хората тебе питат, аз какво отговарям.
Миналия път го казахме, но и сега да повторим. Mm-hmm. Преди 20-30 години употребата на тази дума колега за жена беше ограничена в академичните среди.
Така.
Където това си е прието. Изведнъж тя се изплъзна от контрол и напъпли и в езика на медиите.
Да.
Като че ли някой реши, или много хора изведнъж решиха, че колежка звучи обидно и унизително за жена. Няма нищо такова. Аз също се дразня, когато
знаеш откъде тръгна? Сега ще ти кажа откъде тръгна. От радиостанциите в такситата. Колежка! Нали си се заедиш го чувал неведнъж това? Как си говорят и може би оттам.
Не знам точно откъде.
Как може така се?
Но аз поддържам мнението на господина, който се обади.
И ти се дразниш от това,
аз
че...
Аз също се дразня.
Да. Имаме ли още слушатели? Нямаме за сега. 984-983 телефонът ни. Имате въпроси, свързани с правопис, граматика, лексика, пунктуация. Какво беше друго?
Правописка. Казахме ли?
Казахме, да. Правоговора, разбира се. Добре, докато чакаме някой да ни се обади, ако искаш, ако не ти е много неприятно, да кажем и за именник и именник.
В сезона на именниците.
В сезона на многото именни дни, на многото хора с най-популярни имена. Кое е правилно, защо се бърка много често именник с две на и именник? И каква е разликата между двете думи?
Съвсем разбираемо е, че хората се объркват. Допреди 2 години, преди излизането на последния официален правописен речник на български език, имаше една обща форма, именник с две на,
така.
Тогава, когато ставаше въпрос и за човек, празнуващ своя имен ден, и за текст, съдържащ много имена, за списък с имена.
Тоест, именник и освен човек, който празнува имен ден, да, е и списък с имена.
Да, това са всъщност две различни думи.
Българските ханове.
Да.
Така.
В новия правописен речник вече съществува разграничение и правописно между тези две думи. Човекът е именик с едно на.
Именик.
А списъкът, текстът, съдържащ много имена, е именник с две на.
Така, добре, а каква е логиката да е така?
Логиката е следната. Имен ден, имения ден, именият ден с едно на и човекът е именик с едно на.
Така.
Именен списък.
Ето пада.
Остава двойното на. Именният списък, именник, т.е. списъка с имена.
Съдвено.
Вече е по-последователно. Има вече логика, преди като че ли малко се губеше.
Добре. Това е много полезно. Нека да чуем още един слушател. Ало, вие сте на ход?
Аз ли съм вече?
Вие сте.
Ами, става въпрос за думата колега и колежка. Мен също винаги ми е дразнило да кажат нашата колега, но като съм се замислила напоследък още доста преди вашето предаване, дойдох до заключението, че колежка, това е жена, с която работите, да кажем, в една фирма, в един офис. Тя може да е от друга професия, но е ваша колежка, защото работите заедно. Докато колега е в професионално отношение със същата професия, особено в юридическите среди. Така го приемам аз. Съм филоложка, макар и не българска филология. Това е моето разсъждение. Нека вашата събеседничка да каже дали до някъде съм права.
Благодаря ви много. Виж каква е интересна семантика намери наш слушател.
Да.
Но другото, до някаква степен аз усещам същото. Говорим за колежка, която е физически с нас, на физическото ни работно място, за колега на чисто браншови принцип. Има ли, може ли да се говори за нещо такова изобщо?
Не мога да го кажа със 100% сигурност, но тогава, когато използваме думата, за да означим, че упражняваме обща професия,
така,
или имаме обща специалност, тогава ние обикновено използваме думата в множествено число. Ние сме колеги.
Да, да, да.
И като че ли много рядко, по-рядко единствено ще се наложи да се употреби в единствено
така
число.
Е, така е.
Възможно е да има такова разграничение, но трудно е да кажа, трябва да проверя в тълковния речник.
Трудно е наистина, но този нюанс, според мен,
щом
сме двама, а ти усещаш ли го? Ти също го усещаш, така ли?
Да, да,
да, да, да, да. Значи много хора го усещаме, може би има нещо в това и трябва езиковедите да се замислите, дали пък да не съобразите това правило с... Ето това е инстинкта към езика, нали? Тук вече говорим за чистия инстинкт към
езика. И за езиковия усет, който всеки от нас има в някаква степен.
Да.
Това е родният ни език.
Поне този, който знае какво значи колега и колежка.
Аз отново да вметна нещо свързано с самата мен.
Така.
Аз каква съм? Филолог или филоложка?
Да.
Това се отнася до моята специалност. Първо си мислях, че съм филолог, но напоследък като че ли се представям като филоложка.
И така ти идва.
А отначало ми идваше да се представим като филолог.
Така.
Да използвам съществителното от мъжки род.
Водещ-водеща. Аз съм водеща.
Да.
Не съм водеща. Водеща.
Водеща.
Да, при мен няма проблем. Защото понякога за мъжа телес...
нюансите са много, много тънки.
А има ли
тънки
феминилизация или как се казва това нещо?
А, обратното на маскулинизацията ли? Мисля, че дума, не.
Дума, която
поне
да
не съм чувала
е характерна за
жена,
само пък нещо имаше май. Последен слушател, защото нямаме много време. Ало, вие сте на ход.
Добър ден.
Добър ден.
Искам да взема също отношение. Мисля, че когато има хора, които при това или са на работа в медии, имам предвид радиотелевизионни, или гостуват, би трябвало много така да се промисля, да се подготвят малко за правоговор, защото тази сутрин, например, слушам голямото жури по Дарик и една от гостите, които са постоянни имена, не помня, не се обременявам с това. В рамките на няколко пъти за 3 минути направи примерно, тя каза за едно изречение, което от 2 думи, 2 пъти спърка. Кво правим? Кво правим? Разбирате ли, това са хора, публични личности в медиите. Какво да кажа за един Слави Трифонов, който всяка вечер ни поздравява. Добър вечер, уважаеми зрители. Това е национална телевизия, не е регионална. Би трябвало да има дори аз подлагам на съмнение дали трябва да се допускат хора с логопедичен дефект, които имат, с НХ и разни други такива. Но би трябвало да са малко по-висок критерий да имат.
Вие си спомняте най-вероятно времената от преди 89-та, когато медиите бяха две, три всъщност може би.
Да.
И честотата на българския език е бил издигнат на пиедестал, за разлика от в момента.
Да, да, да. Да, точно така.
Е, да, да, но в момента е по-реалистична ситуация, в която има десетки, може би стотици медии, също не, може би ми със сигурност стотици медии.
Но,
и деца вика, няма хора.
Не мога да се съгласа и в спортните предавания по вашето радио, когато се говори така много фамилиарничени с слушателите и на жаргон, изпуска се някои нецензурни думи, също не мога да го възприема и това.
Стремежа да сме близо до хората и да говорим така, да, както говорим на улицата. Хашлашки.
Стремежа да се премахне тази бариера между слушател и човека, който водещ, но все пак би трябвало да има тази бариера. Малко или малко, малко или много трябва да има, защото срещу радиоприемника не знаеш дали са мънички дечица или са възрастни хора.
Категорично сме съгласни. Аз поне съм съгласен с вас. Павлина, какво мислиш? Какво не, мислиш? Много, не какво мислиш? Какво мислиш? Прекъснахме го без да искаме, ама много е прав.
Медиите определят еталона, по който общуваме всички ние, слушатели, зрители. Редно е говорещите в национален, пък и в регионален ефир, да бъдат малко по-критични към собственото си слово.
Редно е, но не е така. Много ти благодаря. И за тази прекрасна, и за днешната прекрасна рубрика, която направихме, Живия език, 16 часа и 27 минути, ако искаш, кажи чао, за да сме възпитани всъщност.
Благодаря и аз за възможността да прозвуча в ефира.